хвалях Радіо Свабода асноўныя тэмы дня. 10 снежня, як і ва ўсім свеце, адзначаюць Дзень правоў чалавека. У гэты ж дзень традыцыйна ўручаюцца Нобелеўскія прэміі. Сёння першую ў гісторыі Беларусі прэмію ў Стакгольме атрымлівае беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, якая доўгі час была неўязной у Еўразвяз, вырашыла скарыстацца замарозкай еўрапейскіх санкцыяў. Яна правядзе наступны тыдзень у Італіі. Праваабарончыя арганізацыі Беларусі абвясцілі, што лічаць заснавальніка установы «Платформа» Міхаіла Жамчужнага палітвязням. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў Ашхабадзе праводзіць перамовы з прэзідэнтам Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедавым. Перад гэтым ён разам з малодшым сынам знаходзіўся з візітам у В'етнаме. Далей у нашай праграме «Вольная студыя». Сёлетняга Нобелеўскага лаўрэата па літаратуры Святлану Алексіевіч у свой час не прынімалі ў Саюз пісьменнікаў БССР. Што было прычынай адмовы? Госць Міхася Скоблы, літаратуразнаўца і перакладчык Ціхан Чарнякевіч, які зазірнуў у архівы Саюзу беларускіх пісьменнікаў.
Тихон, я рады повітаць вас у вольной студии. Скажите, вось вы, калі у 2013 годзе перакладалі на беларускую мову час секонд-хенд, ці было у вас адчуванне, што вы перакладаеце будучага нобелеўскага лаўрэата?
Так, сапраўды, калі я дапамагаў Саюзу пісьменнікаў і разам з Валерам Стралко выйшаў гэты пераклад кнігі, ўжо тады было немала спадзяванняў, тым ліку шведскіх беларусаў і беларусаў мінскіх, беларускіх, скажем так, на Нобелевскую прэмію. Былі сапраўды сур'ёзныя якраз на той год стаўкі ў букмекерскіх канторах. Нават выходзілі, па-моему, у Стакгольме на першых палосах фотаздымкі Алексіевіч літаральна за пару дзён да абвяшчэння новага лаўрэата. Ну і фактычна там ўжо ішло гаворка не пра магчымае, там некім далёкай будучыні, а вось там 50 на 50, што атрымае, не атрымае. Тому сапраўды гэта так вось кніга пад Нобелевскую прэмію выдавалася якраз тады.
У газеце «Новы час» у яе дадатку «Літаратурная Беларусь» вы нядаўна апублікавалі вялікі матэрыял пад назвай «Змаганне за Святлану Алексіевіч», дзе падалі гісторыю яе ўступлення ў Саюз пісьменнікаў. Аказваецца, прынялі пісьменніцу, што называецца, не з першага заходу. Спачатку была адмова. А чым гэта было выклікана?
Там сапраўды была адмова, але цяжка, ў прынцыпе, зараз разабрацца.
Я толькі нагадаю, што гэта 1983 год.
У выпадку з Алексіевіч была пэўная перадгісторыя, калі ейную першую кнігу ў штыкі ўспрыняла партыйнае кіраўніцтва. Яна напісала кнігу «Я з'ехаў з вёскі» па апавяданнях, ну, скажам так, сена на асфальце, тых вяскоўцаў, якія пераехалі ў горад, і наадварот, тых, хто з гораду вярнуўся, вырашыў вярнуцца ў вёску. Яна працавала тады корэспандэнтам сельскай газеты, ездзіла вельмі часта, пісала нарысы, ведала, ў прынцыпе, сітуацыю і досыць крытычна паставілася да той жа пашпартнай сістэмы. Была даволі замкнёная гэта прастора, вёска, і не так проста было з'ехаць. І ўсё гэта ў кнізе падала. Ну, і ў выніку кніга не выйшла, таму што яе забаранілі фактычна выдаваць. У тым ліку знакаміты Сеўрук Владзімір, які яшчэ ў 60-е з Быкавым змагаўся, націснуў на новы мір, і гэту кнігу знялі.
Гэта было прычынай таго, што прыёмная камісія адмовіла Святлане Алексіевіч быць сябрам Саюза.
Вось дакументы сведчаць, што сапраўды ціск сяброў Святлана Алексіевіч, старэйшых сяброў, найперш Леся Адамовіча, Васіля Быкава, Янкі Брыля, ён сапраўды быў вельмі высокі. То бок яны разумелі, што гэта справа рызыкоўная, што можа не атрымацца, але менавіта вось зараз, калі пачынаецца ўжо фактычна такая саюзная слава, у тым ліку слава і фільмаў па ейных сцэнарыях, ўжо міжнародныя пачаліся прэміі, што менавіта зараз трэба абавязкова прыняць чалавека ў саюз і даць яму афіцыйную, скажам так, ахоўную грамату. Яны разумелі, што яна ўжо мае статус нядобра надзейнай праз гэтую гісторыю з першай кнігай.
А хто даваў рэкамендацыі Алексіевіч для ўступлення ў саюз? Вот ад гэтага, наколькі я памятаю, таксама ў той час шмат залежала.
Так, сапраўды былі вельмі добрыя тры рэкамендацыі: Леся Адамовіча, Янкі Брыля і Ігната Дуброўскага, які быў тады вядомым нарысістам. То бок паказвалася пэўная пераемнасць паміж кнігай «Я з вогненнай вёскі» фактычна і працамі Святланы Алексіевіч. Ужо фактычна тады была завершана кніга «Войны нежаночай «Наше обличчя» і була опублікована частково у часопісі «Молодость». Ну, всі ведали історію з першою книгою. Чекалося, що ось гэта офіційне затвердження і сябрам Союзу дасть ёй магчымасць выдаць першую кнігу нарэшце. Я так думаю. І гэта, я думаю, магчыма і паспрыяла, тому што ўсё-такі кніга выйшла.
Наколькі я ведаю, да таго ж Адамовіча было такое неадназначнае стаўленне ў беларускім саюзе пісьменнікаў. Што ён пісаў у сваёй рэкамендацыі?
Ён пісаў, што ён даўно ведае Святлану Алексіевіч, што нарысы яе з поўным правам могуць лічыцца апавяданнямі. І вось цікавая вельмі фраза Алеся Адамовіча. Я знаёміўся з поўным тэкстам кнігі ўспамінаў, калі жанчыны ваявалі, гэта першая назва «Войны не жаночае аблічча». І кніга ставіць Святлану Алексіевіч, заўтра гэта стане відавочна ў шэраг найбольш сур'ёзных ваенных аўтараў. То бок, на погляд Адамовіча, Алексіевіч была аўтарам з вельмі вялікім запасам на будучыню, ён гэта адчуў.
Як у ваду глядзеў. Ціхан, вы адшукалі пратаколы паседжання прэзідыума Саюза пісьменнікаў, які меў права вырашаць за прыёмную камісію, і вось там гэта канчаткова вырашалася, прыняць ці не прыняць. Вось хто на гэтым прэзідыуме выступаў у падтрымку Алексіевіча?
Выступалі там Васіль Быкаў, які найперш звярнуў увагу, гэта адлюстравана ў пратаколе, што менавіта ён папрасіў у парадак дня ўключыць увогуле гэтае пытанне, каб насуперак, скажам так, меркаванню прыёмнай камісіі, ўжо прэзідыумам вырашыць пытанне аб членстве Саюзе. Выступаў Ніл Гілевіч, выступала Алена Васілевіч, Алеся Дамовіч, Ян Кабрыль, Нічы Парпашкевіч. Дарэчы, вельмі цікава. Нічы Парпашкевіч такая даволі адыёзная, помню, была асоба.
Партыйны вельмі чалавек
так, быў. Так, але ён вось сказаў, што прыйдзе час, калі Святлану Алексіевіч назавуць публіцыстым падзвіжнікам, і справядліва ўзнікне пытанне, чаму не прынялі яе ў саюз пісьменнікаў. Адзначалася і матэрыяльны бок справы, і вось Ян Кабрыль адзначае ў пратаколах засведчана. Робячы вялікую справу, Святлана Алексіевіч часта траціць уласныя грошы. Недрэнна было б фінансава дапамагчы.
Гучыць перадача «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы – літаратуразнаўца Ціхан Чарнякевіч, які вывучыў гісторыю ўступлення Святланы Алексіевіч у Саюз беларускіх пісьменнікаў.
Ціхан, вы ў новым часе апублікавалі і некаторыя асабістыя дакументы Святланы Алексіевіч, напрыклад, яе заяву на прыём у сябры Саюзу, дзе Святлана Александровна уласнаручна ў графе, на якой вы мове пішаце, адказала на беларускай і расейскай. Ці можаце вы што-небудзь сказаць пра беларускамоўныя творы Алексіевіч?
Цяпер вельмі цяжка насамрэч разабрацца, бо ў 70-е гады яна нярэдка публікавалася ў беларускамоўных выданнях. Былі публікаваны публікацыі ў «Ліме», напрыклад, «Альманаху сучаснік» і беларускамоўнай публікацыі. Да таго ж, немала яна напісала рэцэнзіі на новыя кніжкі беларускіх аўтараў, там на Ніну Мацяш, на Макаля, на Юрку Голуба, нават на паэму Алеся Разанова, якая проста была публікацыя ў часопісе. То бок яна ўсё гэта адсочвала, і было гэта відавочна цікава, і яна пісала пра беларускую літаратуру. Да таго ж, яшчэ цікавы момант, тут я ўжо пра гэта не пісаў, але было там яшчэ шмат анкету асобы справе, там яна паўсюль піша сябе як беларуска. Для яе не стаяла пытанне вось гэтай нацыянальнасці, хто яна там, руская, украінка, беларуска. То бок паўсюль паслядоўна кожны год там запаўняючы пэўныя дакументы, толькі адну нацыянальнасць указвала яна.
Але вот гэтая яе падкрэслена беларуская мова на першым месцы чамусьці. Вот гэты дакумент мяне ўразіў.
Ну так, ну відавочна, што яна таксама разумела, што наступае ў саюз пісьменнікаў Беларусі, БССР на той час, і гэта будзе таксама прынята пад увагу, што яна валодае абедзвюма мовамі. Ну, цікава было прачытаць і меркаванне Васіля Віткі на сходзе прэзідыуме Саюза пісьменнікаў. Ён вось адзначае, што тэма Алексіевіч вельмі новая па асвятленні жанчыны на вайне. Гэта прагучала не толькі ў нас на Беларусі, але і на ўвесь свет. Гэта сапраўдная публіцыстыка, гэта талент з клічнікам. Дарэчы, цікава, што менавіта унучка Васіля Віткі, Юлія Чарняўская, цяпер вось сябруе за Святлана Алексіевіч. Ну, то бок, беларускі літаратары адразу адчулі, што тут сур'ёзныя рэчы і прапускаць такое і нельга. І, ў прынцыпе, усе цікавыя такія літаратары, тут Адамовіч, Быкаў, Бураўкін тут сказаў пару слоў, Панченка. Вельмі шмат людзей сапраўды змагаліся за тое, каб Святлана Алексеевіч стала паўнапраўным сябрам Саюза пісьменнікаў.
Але, Ціхан, вот з гэтай вашай публікацыі не вынікае, супраць каго яны змагаліся, бо калі гэта пачытаеш, усе за. І вот вы прозвішчы пералічылі, а хто ж быў супраць? Гэта не адлюстравана ў публікацыі, але можа быць адлюстравана ў той асабовай справе.
На жаль, у асабовую справу гэты дакументы не заносіліся. Магчыма, яны існуюць, скажам, у нетрах там архіва музея літаратуры і мастацтва, дзе частка архіва Саюза пісьменнікаў знаходзіцца. Усе гэтыя пратаколы, іншыя рэчы, бо ўсё-такі тут больш у асабовую справу ўключаюць такія афіцыйныя выпіскі. Тое, што трапілі сюды абмеркаванні, гэта, напэўна, нават выпадак хутчэй, чым заканамернасць.
Давайце, Ціхан, вернемся да пачатку нашай гутаркі. Вось калі я чытаю Міцкевіча па-польску, то разумею, што гэта нешта невытлумачальна беларускае. Калі я чытаю Ігара Шклярэўскага па-расейску, то я адчуваю там пэўны беларускі гук, некія беларускія малекулы, якія змешчаны ў структуры іншамоўнага верша. Ці адчувалі вы штосьці падобнае, калі перакладалі Алексеевіч?
Ну, я думаю, што так. У прынцыпе, уся гэта сітуацыя вечнага ўціску, рэпрэсій, вайны, пакутаў, гібення ў нейкай нішчымніцы, якія вось гэтыя тэмы з'яўляюцца стрыжнявымі, у прынцыпе, для Алексеевіч. Яны б'юць, напэўна, па кожным Беларусі, і ён успамінае, скажам, там і дзядоў сваіх на вайне, і бабуляў, якія засталіся без сваіх мужоў, тых жа дзяцей, якія бачылі немцаў. Там кожнага ёсць, у кожнай вёсцы там свая гісторыя, там пра нейкую шакаладку ад немца, ці то наадварот, там пра спаленую хату, пра некага застрэленага чалавека. Я думаю, што ўсё-такі гэта вельмі блізкія нам тэмы. Тое, што яны прагучалі на ўвесь свет, то гэта сведчыць проста пра іх універсальнасць. То бок той жа Сірыі, дзе-небудзь зараз той жа там які-небудзь бацька з забітым хлопчыкам сядзіць на руках, і гэта абсалютна універсальная тэма, якая кране ў прынцыпе кожнага. Ці радыяцыя там на Фукусіме у Японіі. Канешне, там Чорнобыльская малітва чытаецца як, ну, абсалютна свежая, там учора выдадзеная кніга, вельмі актуальная.
І хіба апошняе пытанне з усяе тае слоўнай Ніагары, якую мне даводзілася чытаць пасля вердыкту Нобелеўскага камітэту, я хачу прыгадаць выказванне маскоўскага выдаўца кніг Святлана Алексеевіч Барыса Пастрынака. Усё шумавенне схлыне, а застанецца вялікая расейская літаратура, і ў ёй Святлана Алексеевіч. Канец цытаты. Дык што вось гэтае змаганне за Алексеевіч, яно і сёння працягваецца, і будзе працягвацца, як і тады, у 80-е гады?
Я думаю, што так. За кожную каштоўнасць людзі змагаюцца, бо гэта сама сутнасць каштоўнасці. То бок які-небудзь літоўскі, можа, міністр замежных справ сама скажа, што ўсё гэта схлыне, і нарэшце застанецца вялікі літоўскі князь Вітаўт. Вось, але мы не зможам з гэтым пагадзіцца, што гэта толькі літоўскі князь. У літоўцаў там, па-моему, зараз 9 нобелеўскіх лаўрэатаў, у тым ліку Чэслаў Мілаш, якога яны абсалютна спакойна залічаюць у сваю літаратурную гісторыю. Нобелеўскі камітэт вешае сцяжкі каля прозвішчаў, і там напісана грамадзянства па пашпарце, грамадзянства беларускае. Таму, я думаю, вельмі цяжка будзе адцяпаць і Барысу Пастрынаку, і Пятру Парашэнку, які таксама там выказаўся ў свой час наконт украінства Алексеевіч, скажам так, правамерную гэту ўзнагароду ад беларусаў. Вельмі цяжка будзе яе забраць.
Гостем вольнай студыі быў Ціхан Чарнякевіч, літаратуразнаўца і перакладчык твораў Святланы Алексеевіч на беларускую мову.
Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, новыя хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў, і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Таким чином, завсёды от 7 до 8 раницы и от 18 вечера до 21 ловите свободу на коротких хвалях 49 метров.
От 22 до полуночи свободу гучить так само и на середних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передач. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111, у Чехии Виноградска 159А, Прага 10, индекс 102.